Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Плановите за вакцинирање во Австралија се доведуваат под сомневање по предупредувањето за згорчување на крвта од вакцината AstraZeneca. Председателот на Соединетите Американски Држави Џо Бајден објави 6 извршни наредби насочени кон решавање на насилството со оружје. Третиот бран на епидемијата во Македонија деновие е во својот врв, вчера починати 35 лица. Слушајте. Планот на сојузната влада сите австралијци да ја примат барем првата доза на вакцина за COVID-19 до октомври е под знак прашалник откако ги смени своите совети за вакцинирање со AstraZeneca. Австралиската техничка советодавна група за имунизација се состана вчера откако доби нови упатства од европските власти за поврзаност помеѓу вакцината AstraZeneca и ретко нарушување на згорчување на крвта. Сега се препорачува вакцината Pfizer да се користи за возрастни под 50 години кои веќе не ја примиле својата прва доза на AstraZeneca. Главниот медицински директор професор Пол Кели за каналот 7 изјави дека владата дискутира за обезбедување повеќе дози од Pfizer за да се пополни празнината.
It will affect the timing of the program, there's no question. We were on the cusp, actually right at the moment, of doubling and doubling again the number of doses being given every day through the GP rollout, and that relied very much on the increased supply from our CSL plant in Melbourne, which is, of course, the AstraZeneca vaccine. So that will continue, of course, for people over the age of 50.
Лидерот на лабористите Ентони Албанезе вели дека владата требало да обезбеди повеќе опции за вакцинирање од самиот почеток.
We knew that there can be issues with the rollout of a vaccine such as this, which is why international best practice would have had us do deals over Moderna, over Johnson and Johnson. In the UK, with the changes that have been made to AstraZeneca, they can just be replaced. Here in Australia we're not in that position, which is why there is such uncertainty.
Сојузните, државните и лидерите на териториите ќе разговараат за стратегијата за вакцинација денес на состанокот на националниот кабинет. Владата на Тасманија веќе презедене посредна контрола и го стави во мирување вакцинирањето лица на возраст под 50 години со прва доза на вакцината AstraZeneca. Слична одлука е донесена и во Западна Австралија, каде што нејзината влада забрани жители на возраст под 50 години да бидат вакцинирани. А повеќе европски земји ја ограничуваат употребата на вакцината AstraZeneca откако регулаторот за лекови на континентот го идентификуваше згорчувањето на крвта како потенцијален несакан ефект. Шпанија и Италија им се придружија на Франција, Германија и Холандија во преминот кон алтернативни вакцини за помлади луѓе. Британските власти соопштија дека нивното продолжување на вакцинацијата ќе продолжи без последици, бидејќи Обединетото кралство има доволно дози на други вакцини за лица под 30 години. Викториските здравствени власти ги повикуваат луѓето од југоистокот на Мелбурн да се тестираат доколку имаат какви било симптоми на COVID-19. Ова доаѓа откако вирусни фрагменти беа откриени во примероци на отпадни води од сливот на канализација што ги обслужува Клейтон, Клейтон Саут, Дингли Вилич, Глен Вейверли, Маунт Вейверли, Мулгрейв, Натин Хилс, Спрингвел и Спрингвел Саут. Одделот за здравство вели дека откритието може да биде предизвикано некоја рана фаза на зараза или некој што продолжува да го ослободува и шири вирусот. И во Македонија, вакцината AstraZeneca нема да се препорачува на лица помлади од 60 години. За вакцинираните во Србија ќе се чека нови препораки или ќе се ревакцинираат со други вакцини, изјави вчера министерот за здравство Венко Филипче. Министерот Филипче исто така најави дека очекува во текот на овој месец во Македонија да стигнат и околу 300.000 вакцини, од кои најголем број од Кина. Во меѓувреме, вчерашниот биланс, како што информира Министерството за здравство, вели дека се починати 35 лица, дека има 1163 нови случаи на COVID-19 од направени над 3900 тестирања. Инаку вкупниот број на заразени лица во Македонија изнесува 4108, а бројот на активни случаи изнесува 22164 лица. Комесарот за сексуална дискриминација Кейт Дженкинс вели дека одговорот на сојузната влада на нејзиниот извештај за вознемирување на работното место занемарил една од најважните препораки. Владата вчера го објави својот одговор на извештајот почитување на работното место, ветувајќи дека ќе ги натера политичарите и судиите да бидат предмет на истите закони како и австралиската јавност и ќе го олесни отпуштањето на луѓе за сексуално вознемирување. Госпоѓа Дженкинс вели дека е задоволно од севкупниот одговор на владата. Но таа за Nine Network рече дека е загрижена дека една од нејзините препораки кои би ги принудиле работодавците да преземат проактивни мерки за елиминирање на сексуалното вознемирување на работното место не е усвоен.
At the moment that act, the laws on sexual harassment really only come to life if a victim complains, and that leaves a huge burden on individuals who have been harassed. I think that needs to change. The government said they'll continue to assess that, and I will continue to raise that with them.
Слушателите кои бараат информации или подршка за сексуално вознемирување или напад можат да контактираат со 1-800-RESPECT на 1800-737-732. Постојат повици за ревизија на програмата за платено родителско одсуство во Австралија, ако начин за решавање на родовата нееднаквост и зајакнување на учеството на жените во економијата. Консултантската фирма KMPG предложи измени што ќе им овозможат на партнерите да можат флексибилно да го разделат владиното 20-месечно платено родителско одсуство. Во моментов, примарниот старател, кој обично е мајката, може да земе одсуство 18 недели, додека секундарниот негувател може да земе 2 недели во период од 2 години. Предлогот исто така препорачува зголемување до 26 недели платено родителско одсуство за 6 години, а исто така и бонус недели каде што улогите за згрижување на децата се поделени подеднакво меѓу двајцата партнери. Водечкиот даночен партнер на KMPG, Грент Вардел Джонсон, вели со оваа програма се сака да се поттикнат родителите да ја споделат одговорноста за грижата на малите деца за подолг временски период.
Sets an agenda for how child care will occur in the family for a longer period of time. If you set a different set of rules between you as a couple of how you look after children, that's based on equity and fairness, then that carries through your whole life in relation to bring up children.
Јавниот здравствен систем на Западна Австралија е под лупа откако девојче почина додека чекало да му се пружи лекарска помош. 7-годишната Ашварија Асват била оставена да чека на ред 2 часа во одделот за итни случаи во детската болница во Перт со екстремна треска, но била рангирана како помалку ургентен случај. Медицинските сестри во болницата велат дека малиот број на персонал е загрижувачки и отежнува да се обезбеди соодветна грижа за секој пациент. Министерот за здравство на Западна Австралија, Роджер Кук, е на удар на критики затоа што не реагирал на проблемот, бидејќи од Австралиската асоцијација на медицински сестри велат дека го информирале за ситуацијата. Застапници на бегалци и жени велат дека барањето мигрантите кои аплицираат за партнерска виза да положат тест на англиски јазик ќе биде, цитирам, патерналистичка, затворен цитат мерка, што ќе ги раздели семејствата. Министерството за внатрешни работи размислува да додаде тест за јазик како услов за апликациите за партнерска виза, според кој и лицето кое аплицира за виза, но и лицето кое што ја спонзорира визата, ќе мора да го положи тестот по англиски јазик. Консултативен документ, издаден од одделот, вели дека мерката ќе ги заштити потенцијалните жртви на наследство, поттикнувајќи ги да го учат англискиот јазик. но Алијансата Австралијски жени против насилство и неколку други организации го критикуваа предлогот, велејки дека тоа создава лажна поврзаност помеѓу семејното насилство и лицата кои не го зборуваат англискиот јазик. Слушателите на кои им е потребна информација или подршка поради домашно насилство може да се јават на 1-800-RESPECT или на 1-800-737-732. Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден објави 6 извршни наредби насочени за решавање на ширењето на насилството со оружје низ целата земја, за која тој рече дека е, цитирам, епидемија и меѓународен срам. Овие предложени мерки председателот Бајден ги најави минатиот месец за да преземе, како што рече, непосредни, цитирам, чекори на здравиот разум за решавање на насилството со оружје, откако серија масовни престрелки повторно го привлекува вниманието по оваа прашање. Извршните наредби на Бајден ги заоструваат регулативите за домашните оружја и обезбедуваат повеќе ресурси за спречување на насилството од оружје, но се далеку од заокружената агенда за контрола на оружјето што тој ја постави на предизборната кампања. Тој го повтори својот повик за постапување на Конгресот, повикувајќи го Сенатот да преземе мерки донесени од Представничкиот дом за затварање на дупките за проверка на оружјето.
So let me be clear. This is not a partisan issue among the American people. This is a view by the American people as an American issue. And I'm willing to work with anyone to get these done. And it's long past time that we act.
Од спортот, три британски фудбалски клуба најавија еднонеделен бойкот на социјалните мрежи поради расистичка злоупотреба испратена на платформите. Свонси, кој игра во англиското второлигашко првенство, беше првиот клуб кој соопшти дека нема да објавува на социјалните мрежи, а нему му се придружија и клубовите Бирмингем и Рейнджерс FC. Денесната курсна листа денеска ден австралијски долар се менува за 0,64 евра, 0,76 американски долари, 39,23 македонски денари, додека ден американски долар се менува за 51,40 македонски денари, а 1 евро за 61,5 македонски денари. И да видиме какво време не очекува утре за поголемите градови низ Австралија, сабота, 10 април, Перт сончево со температура до 30 степени, Аделајд облачно до 21, Мелбурн слаби врнежи од дожд до 18 степени, Хобарт кратки повремени врнежи до 15, Камбера делумно облачно до 19 степени. Во Сиднеј се очекуваат можни врнежи, температура до 25 степени, Брисбен сончево до 32.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.